My brothers and sisters, how pleased.
Vëllezër dhe motrat e mia, sa i kënaqur jam që t'ju uroj mirëseardhje në këtë konferencë të mrekullueshme botërore. Jemi mbledhur së bashku në vendodhje anë mban botës për të dëgjuar dhe për të mësuar nga vëllezër e motra, të cilët i kemi mbështetur si autoritetet përgjithshme dhe drejtues të përgjithshëm të kishës. Ata kanë kërkuar ndihmën e qiellit për sa i përket mesazheve që do të paraqitin. Dhe kanë ndjerë frymëzim lidhur me atë që do të thuhet. Kjo konferencë shënon përvjetorin e 90 të transmetimeve në radio të konferencës së përgjithshme. Gjatë konferencës së tetorit të vitit 1924, sesionet u transmetuan në radio për herë të parë nëpërmjet stacionit radiofonik KSL Pron e Kishës. Kjo konferencë shënon edhe për vjetorin e 65 të transmetimeve të konferences në televizion. Në konferencen e përgjishme të mbajtër në tetor 1929, sesionet u transmetuan së pari në televizion në të gjithë zonën e Salt Lake-u në përmjet stacionit televiziv KSL. Ne i njojmë bekimet e medias moderne që u lejon miliona antarve të kishës që ta shikojnë apo dëgjojnë konferencen e përgjithshme. Sesionet e kësaj fundjave po transmetohen nëpërmjet televizionit, radios, televizionit kablor, marrëzve satelitor dhe internetit, përfshirë aparatet celular. Gjashtë muajve të kaluar që kur u takuam herën e fundit, është përkushtuar një tempull i ri dhe një tempull për është ripërkushtuar. Në maj, presidenti Udorf përkushtoi tempullin e Fort Lauderdale në Florida. Një kremtim magnitës kulturor nga të rinjtë u mbajt ditën përpara përkushtimit. Ditën vijuese të dielën më 4 maj, tempulli u përkushtua në 3 sesione. Vetëm 2 javë më parë ishte privilegji im të ripërkushtoja tempullin e Ogdenit në Utah, të përkushtuar fillimisht në vitin 1972 nga presidenti Joseph Fielding Smith. Një kremtimi madh kulturor ndodhi ditën përpara ripërkushtimit. Me kaq shumë të rinj pjesëmarrës, saqë u paraqitën dy interpretime të ndara, secili me një trup të ndryshme. Gjithsej, morën pjesë 16,000 të rinj. Shërbimet e ripërkushtimit ndodhen ditën e nesërme me shumë nga vëllezërit në pjesëmarrje, së bashku me udhëzuesit e organizatave ndihmëse të grave dhe me presidentin e tempullit, këshilltarët e tij dhe bashortet e tyre. Ndërtimi i tempujve prej nesh vazhdon fuqishëm. Muajin e ardhshëm do të përkushtohet tempulli i ri i Phoenixit në Arizona. Dhe vitin tjetër, në 2015, ne presim përkushtimin ose ripërkushtimin e së paku 5 tempujve, me më shumë të tjerë ka gjasë në varësi të përfundimit. Si kurse e përmënda në prill, kur të gjithë tempujt e njoftuar më parë të ndërtohen dhe të përkushtohen, ne do të kemi 170 tempuj në funksionim në mbar botën. Për shkak se po i përqendrojmë përpjekjet tona te përfundimi i tempujve që u njoftuan më parë, nuk po njoftojmë tani ndonjë tempull të ri. Sidoqoftë, në të ardhmen, teksa i përcaktojmë nevojat dhe gjejmë tokat, do të bëhen njoftime për tempuj të tjerë. Kisha vazhdon të rritet. Ne tani jemi më shumë se 15 miliona antar të fort dhe po rritemi në numër. Përpjekjet tona misionare po shkojnë përpara të papenguara. Kemi mbi 88,000 misionar që po shërbejnë, duke e shpërndar mesazhin e ungjillit kudo në botë. Ne ripohojmë se puna misionare është një detyrë priftërie dhe i nxitim të gjithë të rinjtë të denjë e në gjendje që të shërbejnë. Jemi shumë mirënjohës për të reja që shërbejnë gjithashtu, ato japin një ndihmës domethënëse, edhe pse nuk janë në të njëjtin urdhër për të shërbyer sikurse janë të rinjtë. Tani ju ftoj të kushtoni vëmendjen tuaj vëllezërve dhe motrave që do të marrin pjesë sot dhe nesër në sesionet tona të konferencës. Të gjithëve që u është kërkuar të flasin, ndjejnë një përgjegjësi të madhe në bërjen e kësaj. Teksa dëgjojmë, u prekshin zemrat tona dhe u shtoftë besimi ynë. Unë lutem për ulësisht, në emrin e Jezu Krishtit. Amen.